सूरत हुजरात मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में ॿ रुकू ऐं 18 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم
اے مومنو تواں اللہ تعالی ۽ اللہ جي رسول کان ڪنهن ڪم ۾ اگرائي نه ڪريو ۽ تواں اللہ تعالی کان ڊجو بيشڪ اللہ تعالی ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे।
يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون
اے مومنو توهان پنهنجي آوازن کي نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم جي آواز کان بلند نہ ڪريو ऐं तव्हां सदन ख़िदमत में वॾे सॾ न ॻाल्हायो जीअं की तव्हां पाण में हिक ॿिए सां वॾे सॾ ॻाल्हाईंदा आहियो। ईअं करण सां तव्हांजा अमल चट थी वेंदा ऐं तव्हांखे ख़बर न पवंदी।
ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم
بيشڪ جيڪي ماڻهو رسول الله وٽ پنهنجي آوازن کي هيٺ ڪن ٿا هي اوهي ماڻهو آهن جن جي دلن کي الله تعالى تقوى لاءِ پرکي ڇڏيو آهي انن لاءِ مغفرت ऐं अजर अज़ीम आहे।
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون
बेशक जेके माण्हू तव्हांखे तव्हांजे हुजरनि यानी घरनि मुबारकनि जे ॿाहिरां सॾु कनि था उन्हनि मां अक्सर नथा सम्झनि।
ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ इहे सब्र कनि हा हेसि ताईं जो तव्हां हुननि ॾांहुं पाण ॿाहिरि अचो हा त इहो हिननि लाइ बहितर हो ऐं अल्लाह ताला ग़फ़ूर रहीम आहे।
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
اي مؤمنو جيڪر توهان وٽ ڪو گناهگار کا خبر آڻي پوءِ توهان تحقيقات ڪريو متا بي خبري ۾ तव्हां कंहिं क़ौम खे तकलीफ़ पहुचायो पोइ तव्हां पंहिंजे कयल कम ते पशेमान थियो।
واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون
ऐं तव्हां मालूम करियो बेशक तव्हां में अलाह जो रसूल आहे जेकॾहिं रसूल अरबी घणनि मामलनि में तव्हांजी इताद करे त तव्हां ज़रूरु तकलीफ़ ऐं हलाकत में पओ हा पर अल्लाह ताला तव्हां लाइ ईमान खे पसंदि फ़रमायो ऐं उनखे तव्हांजे दिलनि में सिंगारियो ऐं तव्हां लाइ कुफुर ऐं फिस्क ऐं इस्यान यानी नाफ़रमानी खे नापसंदि फ़रमायो। इहे ई साईं रस्ते ते पहुचंदड़ आहिनि।
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
هي الله تعالى جي طرفان فضل ۽ نعمت آهي ۽ الله تعالى ڄاڻندڙ صاحب حكمت آهي.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
ऐं जेकॾहिं मोमिननि जूं ॿ जमायतूं पाण में विढ़नि पोइ तव्हां उन्हनि ॿिन्ही जे विच में सुलह कराए जेकॾहिं इन्हनि मां हिकिड़ी जमायत ॿिए ते ज़्याती करे पोइ तव्हां ज़्याती कंदड़नि सां विढ़ो हेसि ताईं जो उहे अलाह जे हुकुम ॾांहुं मोटी अचनि, पोइ जेकॾहिं मोटी अचनि पोइ उन्हनि ॿिन्ही जे विच में अदुल सां सुलह करायो ऐं तव्हां इंसाफ़ करियो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ़ कंदड़नि सां मुहबत रखे थो।
انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون।
مؤمن ديني ڀاور آهن، پوءِ توهان پنهنجي ڀاورن ۾ صلح ڪرايو ۽ توهان الله کان ڏجو ته يقينا توهان تي رحم ڪيو ويندو۔
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔
اے مومنو، امير مردن کي غريب مردن تي کلن نه گھرجي، ٿي سگهي ٿو ته اهي مذاق ڪندڙ کان بهتر هجن، ۽ نه عورتون عورتن تان کلن، ٿي سگهي ٿو ته اهي مذاق ڪندڙن کان بهتر هجن، ۽ توهان پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي تانا نه ڏيو ऐं हिक ॿिए खे ख़राब लक़बनि सां न पुकारियो। ईमान आणण खां पोइ फासिक चवणु कहिड़ो न ख़राब नालो आहे, ऐं जेको माण्हू तौबे ताइब नथो थिए पोइ उहे ई ज़ालिम आहिनि।
يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم۔
اے مومنو، تواں گھرن گمانن کان بچو، بيشڪ ڪي گمان گناه آهن، ۽ تواں هڪ ٻئي جي جاسوسي نه ڪريو، ۽ تواں هڪ ٻئي جي گلا نه ڪريو۔ ڇا تواں مان هڪڙو اهو پسند ڪري ٿو ته اهو پنهنجي مول ڀاءُ جو گوشت کائي، پوءِ توهان ان کي مکروه سمجھو ٿا، ۽ توهان الله تعالیٰ کان ڏجو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کندڑ باجارو آهي۔
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير۔
اے انسانو، بے شک اسان توهان کي هڪ مرد ۽ هڪ عورت يعني حضرت آدم ۽ بيبي حوا مان پيدا ڪيو، ۽ توهان کي قرم ۽ قبيلا ڪري پيدا ڪيو ان لاءِ ته توهان هڪ ٻئي کي سڃاڻي سگهو، بے شڪ الله تعالى وٽ توهان مان وڌيڪ معزز، توهان مان وڌيڪ پرهيزگار آهي، بے شڪ الله تعالى جاندڙ خبردار آهي۔
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔
بارڙي جي ماڻهو چيو، اسان ایمان آندو، رسول ربي توهان فرمايو توهان ایمان نہ آندو، پر توهان چئو اسان فرما برداری کئی، ۽ اڃا تائين توهان جي دلن ۾ ایمان ڪٿي داخل ٿيو آهي، ۽ جيڪڏهن توهان الله تعالیٰ ۽ ان جي رسول جي اطاعت ڪندا ته توهان جي عملن مان ڪا شيء گھٽ نه ٿيندي، بے شڪ الله تعالیٰ بخشندڙ باجارو آهي۔
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔
مؤمن تو اهي آهن جن الله تعالیٰ ۽ ان جي رسول تي ایمان آندو، ان کان پوءِ को भी शक न कयो ऐं पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजी जाननि सां अल्लाह ताला जी राह में जिहाद कयो इहे ई सच आहे
قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم
رسول عربی تمام انہوں کے فرمایو اچھا تمام اللہ تعالی کے پنجو دین بدھایو تھا اللہ تعالی جانے تو یہ کو کچھ آسمان ہے یہ کو کچھ زمین میں آئے اللہ تعالی كل شيء جو علم رکھنڑ آئے
يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين
رسول عربی یہ تمام تے اسلام آن جو تھوڑو رکھن تھا تمام فرمایو تمام پنجو اسلام آن جو تھوڑو متے نہ رکھو بلک تمام تے اللہ تعالی جو تھوڑو آہے جو تمام کے ان ایمان جی ہدایت عطا کی جے کر تمام پنجی دعویٰ میں سچا آہے
ان اللہ يعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون
بے شک اللہ تعالی آسمانن ۽ زمينن جو غيب ڄاڻي ٿو ۽ الله تعالى توهان جي عملن کي چڱي طرح ڏسندڙ آهي